Labdien, cienījamie domas deputāti un darbinieki! Ir 2022. gada 29. jūlijas, 10:10. Šobrīd mēs uzsākam Preiļu novada domas sēdi. Domas sēdē ir paredzēta 34 jautājumi, un man būtu lūgums nobalsot par darba kārtību ar diviem papildu jautājumiem, jo šobrīd tātad ir ienācis lūgums apstiprināt izsoles rezultātus un, kā arī noslēgt vienošanos par automātiskās laistīšanas sistēmas pieslēgšanu Preiļu BSS stadionā. Tātad lūdzu jūsu balsojumu par darba kārtību. Tad visi deputāti ir nobalsojuši. Ar 14 pret atturās nav, tātad varam uzsākt domas sēdi. Paldies par balsojumu. Pirmais dienas kārtības jautājums ir par publisko iepirkumu par pārtikas produktu iegādi Preiļu pilsētas skolās. Tātad, kā mēs apvienotāju komitejā minējām, šobrīd mēs pārējam uz jaunu ēdināšanas organizācijas modeli Preiļu pirmajā pamatskolā un Preiļu otrajā vidusskolā, un sakarā ar to mums šobrīd ir jāveic šis iepirkums. Jautājums apvienotāju komitejā ir izskatīts, vai deputātiem ir kādi priekšlikumi?
Jā, man ir tikai tas pats jautājums. Drīkst.
Lūdzu.
Ar ko mēs jautājām, vai ir kaut kādi provizoriski aprēķini salīdzināmā tātad ar to, kā ēdināšanas izmaksas ietekmē to pārējo šādu modeli, vai tās palielinātos vai samazinātos, ņemot vērā to, ka tie būtu pašvaldības štata darbinieki, vai var iepazīties ar kādu tabulu?
Tad, Jurita, ņemot vērā to, ka iepirkums vēl ir priekšā un iepirkuma cenas šobrīd mēs nevaram noprognozēt, šo jautājumu mēs jums nevarēsim šobrīd atbildēt. No savas puses atkārtošos, ka mums kā primāri galvenais ir sakārtot, teiksim, ēdināšanas pusdienu kvalitāti skolā. Kas attiecas uz izmaksām, izmaksas mēs pēc tam, ka būs beidzies šis konkrētais iepirkums, varēsim jau prognozēt, jo šobrīd esam arī uzsākuši darbu pie tātad štatiem iespējamajiem, pie viņu algām. Es jums šais, teiksim, datus, ko jūs šobrīd lūdzat, varētu uz augusta sēdi sagatavot. Lūdzu, vārds Marutai.
Labi, paldies. Es tikai gribēju pateikt paldies par komentāru un es atbalstu to, ka ēdināšanas kvalitāte ir jāuzlabo un esmu pret to, ka šādi notiktu, bet būtu gribējies tomēr provizoriskos aprēķinus. Paldies.
Labi, Juri, redzēt, kas ir, kāpēc es nevaru jums iedot provizoriskos? Tāpēc, ka šis ir lielais iepirkums EISA, un tur, diemžēl, ir, tiksim tā, ar piedāvājumu zināmas problēmas, jo faktiski dažiem piegādātājiem ir, neformāli, bet tuvu tam, kad ir monopola tiesības uz atsevišķu preču grupu piegādi. Un mēdz būt tā, ka, tiksim, šis piedāvājums atšķirās no tām cenām, par kādām pērk komercanti, ja šos produktus, un tāpēc beidzot iepirkumu mēs veiksim arī šī piedāvājuma analīzi, sekosim līdzi tam, lai cenas būtu adekvātas, un tiešām centīsimies organizēt pēc iespējas efektīvāk veidā visu šo procesu. Lūdzu, vārds Marutai Marutnības.
Man ir jautājums, vai esošais uzņēmējs jau ir atteicies un kas notiek tādā gadījumā, ja viņš neatsakās un piekrītu Jurim Mertam, ka ja mēs šo jautājumu skatām domas sēdē, tad ir jābūt izvērtētam krietni vairāk nekā uz doto brīdi ir tikai praktiski informācijas pamatā nekādas nav.
Tad, atbilstoši līguma nosacījumiem, ja uzņēmējs vēlas pārtraukt ēdināšanu, tad viņam par to domē ir jāziņo līdz 1. augustam. Gaidīsim, kad būs 1. augusts, tad mēs redzēsim, kādi ir uzņēmēja nodomi. Tātad, ja ienāk iesniegums par ēdināšanas pārtraukšanu, tas nozīmē, ka mums pašiem ir jāsāk sniegt šis pakalpojums ar 1. septembrī. Ja tāds neienāk, tas nozīmē, ka uzņēmējs turpinās ēdināt skolās līdz 18. oktobrim, kas ir līgumā paredzētais termiņš, kad beidzas viens gads, kad ir viņam tika noslēgts līgums. Tā, paldies, kolēģi, par tātad jautājumiem. Strādāsim pie tiksim tā, pusdienu nodrošināšanas saviem spēkiem. Šobrīd lūdzu jūsu balsojumu. Par 12, atturās 2. Lēmuma projekts pieņemts. Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībā Jaunie Spārni projektam Bērnu un jauniešu nometnē izmanto Saudzē 3. Šobrīd ir ieradusies arī projekta vadītāja Inese Šuksta. Tad apvienotajā komitejā bija diskusija par piešķiramo finansējumu. Un lai mēs varētu objektīvāk izvērtēt par to, kāda naudas summa reāli būtu piešķirama, tad lūdzu vārds Inesē, lai pastāstītu par šo savu aktivitāti. Lūdzu, Inese. Tad lūgums iet pie mikrofona un tur arī noprezentēt.
Labdien visiem! Tad ar mani kopā ir Inese Jakovele, kas ir šīs nometnes vadītāja vēl. Varbūt tā, ka jūs varat uzdot mums jautājumus, un mēs atbildēsim.
Nu, lūdzu, vārds Marutai.
Jautājums pašlaik ir vadībai vai tātad komitejā mēs uzdevām jautājumus, vai ir izvērtēta situācija kopā ar juristiem par to, kādiem noteikumiem atbilst šis lēmums un vai mēs varam balsot par sagatavoto lēmu projektu.
Tātad darbības, kas tika veiktas pēc apvienotās komitejas, bija tādas, ka mēs uzaicinājām ministru, lai vēlreiz pārskatītu sagatavoto tām un pārrunātu, vai viņai, nu, tiksim, nav iespējas mazliet tā kā savādāk noorganizēt novatnes finansēšanu. Inese tātad bija, nu, saprotoša attiecībā uz to un došu vārdu tagad par konkrēti par tām izmaiņām, kas ir pēc apvienotās komitejas veiktas. Lūdzu, Inese.
Jā, labdien visiem, un es laikam tad detalizētāk parunāšu par šīs te nometnes aktivitātēm, izmaksām, un kā jau teicu, šī nometnē mums ir meža fonda ietveros organizēta un sākotnēji bija plānots pieprasīts meža fondam 11 tūkstoši šīs nometnes organizēšanai. Kāpēc liekas tik daudz? Ja procentāli pareikina šīs tāmes izmaksas, tad 50% no visām tāmes izmaksām paņem nakšņošana un ēdināšana, jo šīs izmaksas ir ļoti dārgas. 20-25% ir nometnē iesaistītais personāls, tas ir nometnes vadītājs, medicīnas personāla darbinieks, kas ir jābūt. Un plus ir jānodrošinos katriem 10 bērniem, tātad paaudzinātājiem, tātad tie ir 5 cilvēki, kuriem jānodrošina izmaksas, ja patalgojam šīs te nedēļas laikā. Un tas, ja rēķinam, tas sastādē jau 75%, tātad 25% paliek aktivitātēm. Un mēs jau tā esam maksimāli samazinājuši šīs te izmaksas, lai varētu vismaz galvenās aktivitātes veikt, lai mēs varētu sasniegt šo te mērķi, iepazīstināt bērnus ar mežu, ar izdzīvošanu mežā. Mums ir piesaistīts Dabas aizsardzības pārvaldes departamenta vadītājs Andrejs Vilāns, kurš nāk ar savu lekciju un arī stāsta bērniem par meža nozīmi. Vienu dienu mēs esam ieplānojuši ekskursiju uz Kalsnavas arborējumu, kur arī tur ir jāsac gan transporta izmaksas, gan arī ir jāsac bērniem biļetes. Jā, mums bija izvēle no šīta meža fonda, kad bija lūgts vai nu pārskatīt šo te tāmi, vai nu vispār neieplānot un šo te projektu nerealizēt. Tātad mums ir piešķirta 6 tūkstoši. Mēs esam maksimāli samazinājuši šīs izmaksas un uz doto rīdu izmaksas, kā redzat, ir 8 417 eiro un 50 centi. Un mēs, protams, griezāmies pašvaldībā ar šo līdzfinansējumu lūgumu un, protams, būsim priecīgi par jebkuru atbalsta summu un, protams, meklēsim sponsorus, lai mēs, jā, sponsori un arī, protams, runāsim un domāsim par līdzfinansējuma maksām, kas varētu būt 50-60 eiro apmērā no vecāka, kur katrs vecāks arī līdzfinansētu savu bērnu klātbūtni šajā te nometnē. Šī nometnē ir izsludināsies, tātad visas šīs te aktivitātes mēs ar visu finansējumu saregulēsim, tiks izsludināta pieteikšanās nometnē. Katrai nometnē šī te pieteikšanās ir dažāda. Šeit ir tātad kontingents Preiļu novada bērni no 11 līdz 14 gadiem. Piemēram, iepriekšējā nometnē tā jau nometne bija, kad mēs pavasarī jau bija konkurss par labajiem darbiem un tikai labo darbu iesniedzēja tika uz šo nometni. Tātad katra nometne tendēta uz mērgrupu. Ir jau noorganizētas 3 nometnes, no kurām tikai vienai nometnei ir palūgts pašvaldības finansējums. 2 nometnes ir 100% finansētas no sabiedrības integrācijas fonda. Līdz ar to mēs, nu, griežamies tātad otru reizi un vēl arī informēšu, ka mums ir vēl 2 nometnes atbalstītas. Tās ir Ukraiņu nometne atbalstīta no 8. augusta, tātad nedēļu. Tas ir integrētā nometne Ukraiņu un Latviešu bērniem. Arī, un pateikšu, finansējums ir atbalstīts 100%, finansējums pārsniec 10 000 šeit nometnē, tātad šī nometne varēs tātad notikt pilnā apmērā un aktivitātēs, kas ir plānotas, un plus no 5. Līdz 8. Augustam ir plānota sociāla rakstura nometne, tās ir vienduļās māmiņas ar bērniem, kuram arī ir 100% atbalsts, un arī šai nometnē mēs nelūdzam šo te finansējumu, un tāpat lūksim izvērtēt vēlreiz deputātus, caurskatīt šo te pieškaramo finansējumu, un būsim priecīgi par jūsu atbalstu. Paldies!
Tā, šeit Inesija vairāk par nometnes saturu mums iepazīstināja, bet jautājums bija par, teiksim tā, juridisko pamatojumu, šī iesnieguma izskatīšanai un finansējuma piešķiršanai. Vakar ar juridiskās un iepirkumu daļas vadītāju mēs pārskatījām šo domes nolikumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem. Un ir tā, ka ir divi punkti. 1.8.1, kurš paredz, ka tad 2000 eiro vienā budžeta gadā mēs varam piešķirt vienai sabiedriskajai organizācijai, savukārt 1.8.2 paredz, ka sabiedrībai īpaši nozīmīgu projektu līdzfinansēšanai, kuriem nepieciešama līdzfinansējuma summa pārsniec 2000 eiro, iesniegtie pieteikumi tiek vērtēti atsevišķi piešķirtā budžeta ietveros. Un šobrīd tātad mums kopumā nometnēm piešķirtais budžets bija 5000 eiro, no kuriem doma ir līdz šim piešķīrusi 1100 un ar kaut ko eiro. Un pēc konsultēšanās ar Inesi Šukstu mēs šobrīd piedāvājam deputātiem nofinansēt šo konkrēto nometni 20% apmērā no kopējiem nometnes izdevumiem, tas ir 1683,50 eiro.
Trīs lūdzu.
Jā, lūdzu, Juri.
Jā, mums arī komitejas sēdē šis jautājums tika diezgan diskutēts un arī noklausoties. Paldies Inesēm par to, kad jūs atnācāt un es stipri vien gribu pateikt paldies par jūsu darbu. Par to, ko jūs darat, organizējot šīs nometnes, tas nav viegli. Un dzirdot arī to, ka jau ir bijušas nometnes un arī vēl sagatavotas citas nometnes, un uz tām nometnēm jūs neesat lūguši līdzfinansējumu, un vēl ņemot vērā to, ka budžeta ietvaros, ko priekšsēdētājs teica, finansējums to pieļauj, tad nu, man personīgi uz šo brīdi arī nebūtu iebildumu finansēt tajā apjomā, kas tur ir lūgts, tāpēc, ka nometne, kad ir organizēta, jau, tad nolikt fakta priekšā biedrību, kurai nav citu ienākumu, kur lai viņu gūstos ienākumus, faktiski uz doto brīdi man būtu priekšlikums atbalstīt sagatavoto, ja tas ir finansu ietvaros iespējams, bet uz turpmāko varbūt ar biedrībām vienkārši kaut kā uzrunāt viņas caur NVO vai kā, vienkārši painformēt par to, ka pašvaldība ir nolikums, ir šie nu, tā atbalstāmā intensitāte un gatavot projektus vienkārši rēķināties ar to, ka nevar, jo pretējā gadījumā sanāk tā, ka nu, vienai biedrībai mēs nākam pretī, citai varbūt nē, bet nu, šis ir man šķiet tāds kā diezgan izņēmuma gadījums, vēl jau vairāk līdz gada beigām, varbūt, ka nebūs nemaz tik daudz vairāk iespējas tās nomirnes organizēt. Paldies jums.
Paldies, Juri. Runājot par nolikumu, tad pēc vakardienas mūsu tāds priekšlikums ar juridiskās un iepirkumas daļas vadītā ir, ka beidzoties šai šī gada nomirņu sezonai uzaicināt uz tikšanos sabiedrisko organizāciju šos vadītājus, un piestrādāt pie šī nolikuma pilnveidošanas atbilstoši tām nu, ekonomiskajām realitātēm, kas šobrīd jau ir iestājušās, un tātad mēs pilnveidosim šo nolikumu attiecībā par šīs konkrētās sabiedriskās organizācijas un konkrētās nometnes finansējumu, tad vēlreiz es, kāds ir mans, teiksim, piedāvājums un redzējums, tātad šī sabiedriskā organizācija vienreiz finansējumu šogad jau ir saņēmusi, un ja mēs vēl šobrīd piešķirsim manis piedāvā to 1683, tad kopā viņiem ka realizētais finansējums no domes būs jau nepilni 3000 eiro, Un man būtu lūgums vēlreiz no Inesēja Šukstē tad apstiprināt, ka mēs esam ar jums nokonsultējušies un vienojušies, ka šis finansējums 1683 jums būs pietiekams šīs nometnes organizēšanai.
Nu, tas ir, protams, ņemot papildus līdzmaksājumu. Tātad vecākiem būs katram 60 eiro jāfinansē, lai mēs šīs aktivitātes visas tātad izdarītu tā, kā viņas ir plānotas. Un, ja vēl atļausiet, tad iestrādāt nākošajos noteikumos lūgtu priekšfinansēt šīs nometnes, jo biedrības ir bezpeļņas organizācijas, kuras šī te projekta iestenošanā meklē, pa paziņām un draugiem tos te tūkstošus, jo nu, ne visiem šie te tūkstoši ir pieejami, lai varētu organizēt un pēc tam apmēram atdodam parādus. Nu, tas tā ļoti neskaisti, jo parasti bija tā, ka biedrībām deva priekšfinansējumu šīm te naudiņām un līdz ar to biedrībai ir daudz vieglāk apgrozīt šo te naudiņu, nekā pirms tam ir jāsameklē un tagad, piemēram, par pirmo nometni vēl uz to brīdi nav arī pārskaitīt šis te finansējums, kaut gan nometne ir notikusi jau jūlija sākumā. Un, bet, nu, tas tāds ieteikums varbūt, protams, tur noteikumi varētu būt, kad uzreiz pēc nometnes, ja katra projekta pabeigšanas mēs tur 20 dienu laikā iesniedzam atskaiti par šīm te izlietotajām summām, bet nu, man būtu priekšlikums priekšfinansēt tomēr. Paldies.
Paldies par priekšlikumu, un ņemsim to vērā. Un tad vēlreiz runājot par šo finansējumu, kas mums šobrīd nometnēm bija pieejams. Šeit, redziet, jāsaprot vienu lietu, un ja mēs pilnā apmērā piešķiram šai nometnē, tas mums krietni samazinās iespējas sarīkot vēl vienu nometni, un es gribētu šeit noinformēt, ka mums līdz šim nav bijusi nometni tiem Ukrainas bērniem, kas patreiz ir apmetušies uz dzīvi Preiļu novadā, un izskatās, ka visa, teiksim, mūsu sadarbība ar šo mūsu Ņiženas Ukrainas pilsētu vedina uz to, ka faktiski būtu ļoti labi, ja mēs vēl varētu novembrī uz valsts svētkiem šeit uzaicināt uz nometni no Ņiženas bērnus. Tātad, ja mēs tad sadalīsim finansējumu tādā veidā, ka piešķiram daļu no šīs naudas jaunajiem spārniem un daļu atstājam, rezervējam šīm aktivitātēm, tad mums nu, ir garantija, ka mēs to spēsim realizēt. Ja mēs šobrīd nobalsosim par pilno pieprasījumu šai nometnei, tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka tās nometnes nu, mēs vairs nenofinansēsim un viņas nenoorganizēsim. Tātad tas ir jūsu lēmums.
Sakiet, kurā vietā jums ir dislokācija, kur tā naktsmītne ir, jo tās ir arī būtiskas izmaksas?
Šobrīd ir Zola, kas ir, piemēram, nu, tā kā sanāk, ka Zola mēs ņemam, jo mums arī nodrošina ēdināšanu, bet dzīvošanas izmaksas tās nav lielākās. Piemēram, ja mēs dzīvotu pašvaldības kaut kādās kopmītnēs, būtu lielākas izmaksas. Jo tagad tai Ukraiņu nometnē arī varu piebilst, ka tajā paredzēti, ka visi Preiļu novadā esošie bērni Ukraiņi piedalīsies. Vienkārši vakar mums atnāca tikai tā kā rezultāti, sifā ir paziņoti mājaslapā, bet vēl nav atnākusi mūsu vēstulē. Un tad tā kā Zolva tur jau ir pilna. Ar nometnēm tad mēs meklējām un apzinījām tā kā kopmītnes un sapratām, ka tur maksā 15, mēs atradām ēdeni, nu, kas ir tā kā mazāk naudiņiem. Un jā, un uz doto brīdi mums ir tajā Ukraiņu nometnē, nu, kur kopā ar latviešiem, tur sanāk ir atvērts jautājums par ēdināšanu, jo projektu mēs rakstījām pēdējā brīdī, mums ir paredzēts, ka 19 eiro no cilvēka, nu, tā kā uz cilvēku paredzēt eiro, bet mums nav atrasts uzņēmējs, kas mūs ēdina izbraukumā.
Bet īstenībā tāda absurda situācija, ja runājam, teiksim, par pašvaldības, teiksim, iespējām, kur palikt, tad, man liekas, par šis arī ir jautājums, kas būtu jārisina, jo mums ir, nu, ir šīs skolas, ir arī skolā ēdinātāja komandas, un es pieļauju, ka jau tur arī cilvēki nav visus trīs mēnešus atvaļinājumā. Tā ka faktiski, nezinu, tas ir laikam jautājums, par kuru ir jādomā nākotnē.
Lūdzu, vārds Raimundam.
Jā, paklausoties Inesu un visu, ja tur visu ir saorganizēts un visu ar gribētu varbūt atbalstīt to visu summu šoreiz un turpmāk uz priekšu skatīties, kas tur, kas, nu, iestrādāt vai skatīties, kuram piešķiram, ne, ja tad cilvēki ir gatavojušies un visu organizējuši. Nu, nebūs smukie, mēs tik daļu iedosim naudu. Tāds ir mans viedoklis.
Bet man liekas, ka ļoti pareizi, ka šī gadījumā tas ir vecāka līdzfinansējums, jo šeit neiet runa, teiksim, par nu, tādu ģimeni, kas, jo jūs arī teicāt, ka jums būs šī tāda kā sociālā nometne. Šeit ir tā, ka ļoti labi, ka ir vecāka līdzfinansējums, un tad, iespējams, tā visa summa nav vajadzīga. Es vairāk domāju par tām izmaksām, par to, kā, teiksim, tiešām izmantot pašvaldības tātad, resursus, domājot tālāk uz priekšdienām par tām nometnēm. Protams, ir ļoti labi, ka tiek atbalstīti vietējie uzņēmēji, bet pašvaldība arī resursi, kur arī būtu, nu, ja mēs dodam kaut kādus līdzfinansējumus, tad būtu svarīgi, lai tas būtu arī pašvaldības resursus izmantots.
Ne, par priekšdienām es pilnīgi piekrītu, ka var izmantot pašvaldības gan to skolu, internātus, gan ēdināšanu visu, bet tagad jau, nu, cik es sapratu, tas viss jau ir aizgājis.
Tā, vārds Marutai, lūdzu. Jā, lūdzu, Inese, vispirms tad Marutai dosim.
Ir tā, ka arī, piemēram, tās transporta izmaksas, nu, ka mēs viņu ņemam ārpakalpojumu, tā kā no, nu, man liekas, no riebiņiem Ius Vetlana. Man liekas, nu, kā pašvaldības varbūt izmantoja transportu, varbūt tas būtu arī lētāk. Varbūt.
Tā, lūdzu, vārds Marutai.
Man ir jautājums, cik sapratu, mērķa grupa ir tātad pilnīgi jebkurš bērns vecumā no 11 līdz 14 gadiem.
Nē, piebildi ir tā, ka viņš deklarēts Preiļu novadā. Visās nometnēs tā ir piebilde.
Nu jā, bet nē, nu jā, Preiļu novada, bet no jebkurš bērns. Jā. Un cik ir šāda vecuma bērni un tad pēc kādiem kritērijiem jūs viņus atlasat uz šo nometnī?
Tie, kuri pirmie piesakās, ideja ir tāda, ka mēs savos sociālajos tīklos un arī... Tā kā domas sociālais tīklos izsludinām pieteikšanos uz nometni, tā kā izvietojam afišu. Afiša ir nedēļa pirms pieteikšanās uz nometni. Piemēram, afišā rakstīs, no 6. jūnija ir pieteikšanās, līdz tam 6. jūnijam ir nedēļa, nu, lai apskrien visus. Un tad tajā 6. jūlijā visi, kas pirmie 30 paspēja pieteikties, tie arī ir. Un nākamais atlases ir tā kā, ja tas ir līdzfinansējums, ja neiemaksā līdz noteiktam datumam līdzfinansējumu, tad viņš uzreiz automātiski zaudē savu vietu un atbrīvojas nākamajam gribētājam. Mēs neatgādinām par to, ka vajag ieskaitīt līdzfinansējumu.
Tā, šeit varbūt mazliet pacelsimies virs šī konkrētā projekta un sapratīsim kopējo pieeju, tiksim, mūsu publiskā finansējuma sadalē. Ja mēs publisko finansējumu piešķiram visiem, tā skaitā arī tiem vecākiem, kuri ir spējīgi paši samaksāt par savu bērnu nometnēm vai līdzfinansēt būtiski. Līdz ar to mēs būtiski sašaurinām finansējuma pieejamību, publiskā finansējuma pieejamību tieši tām sociālajām grupām, kurām tas iespējams visvairāk ir vajadzīgs. Šobrīd vecāku līdzfinansējums, tas, ko es redzu aptuveni, ir apmēram 20% no kopējām nometnes izmaksām. Mēs varam nobalstot par pilnu šo summu, bet tas nozīmē, ka kādiem citiem, kuriem iespējams tas ir, nu, būs vajadzīgs vairāk, mēs nepiešķirsim neko un viņiem nebūs nometnes. Tāpēc es nedomāju, ka ir kaut kas, teiksim, slikts tādā ievirzē, ka vecāku līdzfinansējums tiek nedaudz palielināts. Un mēs izdalām, teiksim, uz vairāk galvām, vairāk, teiksim, bērniem kopumā būs pieejamas nometnes. Bet man būtu lūgums šeit nav, nu, teiksim, pretrunu. Man lūgums deputātiem varbūt manuāli vēlreiz vienosimies, kur no šiem finansējuma apjomiem vai to, kas mums ir tātad lēma projektā iestrādātais vai manis piedāvātais virzām un nobalsojam. Lūdzu, Maruta.
Ir tātad priekšlikums, ja summa, cik es sapratu, biedrībai sasniedz jau kaut kur 3000 eiro šī gada piešķirtā, tad, lai nebūtu pretrunā ar pieņemtajiem pašvaldības noteikumiem, lēma projektā ir jānorāda, ka sabiedrībai īpaši nozīmīgs projekts.
Jā, protams, to mēs varam norādīt, bet vēlreiz man nometnes organizētājiem ir jautājums, protams, vienmēr, nu, kā saka, jūs strādājat un jūs esat ieinteresētas tieši saviem projektiem, nu, kā saka, nodrošināt finansējumu, tad lūdzu, tad varbūt pašas arī, nu, šobrīd apdomājiet visu to, ko jūs šobrīd dzirdējāt un vienosimies, par kādu summu tad mēs šobrīd varam balsot.
Tā pār par tiem 20% atlikušo summu mēs tikai no vecākiem līdzdalības maksā pieprasām.
Nu, paldies. Tādā gadījumā man būtu lūgums iestrādāt ar šo izmaiņu lāsmai tātad protokolā, ka mēs šobrīd piešķiram nometnei tātad līdzfinansējumu 20% apmērā. Tas ir 1683,50 eiro. Paldies par sapni ar nometnes organizētājiem. Tas mums tos iespēju arī iespējams jums iesaistīties kādas nākamās nometnes organizēšanā vēl šogad. Skaitā iesaistot arī mūsu Ukrainas partnerus. Tā, vai varam balsot, cienījamie kolēģi? Tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Paldies! Un pārējiem pie trešā dienas kārtības punkta par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta Agaunas ciemā no Somersetas ielas līdz 4. Māja ielai un Rēzeknes ielai īstenošanu. Lēma projekts ir izskatīts apvienotajā komitejā, vai ir nepieciešami komentāri vēlreiz atkārtēt no projekta vadītājas Inglonas Barkevičas. Tātad, ja tādi nav nepieciešami, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Paldies. Ceturtais dienas kārtības jautājums par papildus līdzekļu piešķiršanu Preiļu galvenajai bibliotēkai. Apvienotajā komitejā izskatīts un atbalstīts jautājums. Vai šodien būs komentāri? Tad lūdzu balsojam par 4. Dienas kārtības punktu. Par 14 pret atturās nav lēma projekts pieņemts. Piektais par līdzekļu piešķiršanu Rēzeknes ielas Preiļos atjaunošanas darbiem. Tā jautājuma šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēma projekts pieņemts. Paldies. Sestais par līdzekļu paredzēšanu ceļa zīmju iegādei. Tad mēs esam izskatījuši visus jūsu priekšlikumus, kas bija ienākuši. Un jāsaka, ka nu, no vadības puses paliek šis priekšlikums par to, ka mēs uz šiem valsts ceļiem šobrīd uzstādām ceļzīmes tieši tādā redakcijā, kā tās bija piedāvātas jums pielikumā uz apvienoto komiteju, jo kaut kādas izmaiņas ceļzīmēs dizaina ziņā mēs nevaram atļauties tiksim, valsts ceļu noteikumu dēļ. Tātad tās būs kvalitatīvas pirmās atsturošanas klases zīmes un būs tātad ar uzrakstiem latgaliešu un latviešu valodām. Mēs esam viens no nedaudzajiem novadiem, kas ir latgaliskas novads valstī, un es domāju, ka šis būs labs sākums, lai mēs pakāpeniski izejot no budžeta iespējām, tad arī turpinātu šo ceļazīmu izlikšanu arī citos ceļa posmos un apdzīvotajās vietās arī latgaliešu valodā. Lūdzu, vārds Marutai.
Man ir jautājums, vai izskatījāt to variantu tā kā mums neatšķiras Preiļu novads vai Preiļu novads, vārds Preiļu ir nu, viens un tas pats, nekas tur nemainās. Vai tika izskatīts tāds jautājums, ka tomēr Preiļu rakstīt vienu reizi?
Nu, un arī lākiem burkiem. Jā, tātad šis variants tika izskatīts un diemžēl mēs tā nedrīkstam darīt. Arī jā, tāpēc ir valsts ceļu noteikumi ir normatīvi, un pēc normatīviem, diemžēl, šādi nevar darīt.
Lūdzu, vārds.
Labi, tad skaidrs, un tad ir otrs jautājums, vai arī tika saskaņots, ka preļu gan latgaliski, gan latviski rakstās vienādi ar mikstinājuma zīmi.
Jā, mēs esam vēlreiz pārliecinājušies, kas ir šī par teiksim, nu, datu avotu, no kura mēs šīs ziņas ņēmām par vietvārdu latgalisko nosaukumu.
Es skatījos, Lakuga, tur ir preili bez mīkstināma zīmes. Nē, nu, tas tiešām preili bija Lakugā. Nē, nav preili arī.
Nu tas ir nominatīvā, bet ja mēs vārdu lokām, tad jau vienalga sanāk.
Nē, nu, ja tas ir tas avots, uz kuru atsaucas, tad Lakugā ir preili latgaliski. Es vienkārši jautāju, lai nav pēc tam jādzēš mikstināma zīme vai vēl.
Lūdzu, vārds Andri.
Jā, es arī piekrītu, ka nu jā, latviešu un latgaliešu valodā abiem uzrakstiem jābūt. Tas ir normāli, jo valsts valoda tas tā ir obligātā. Un saprotam arī citiem cilvēkiem. Man ir jautājums, kad šīs zīmes tiks izgatavotas, un kad viņas tiks uzstādītas, un kad tiks ar zīmēm pareizi norādīts dabā novada robežas.
Arti, lūdzu, nokomentējiet, jūs nodarbojaties ar šīm darba organizēšanu.
Jā, tātad par uzstādīšanu un izgatavošanu būs tā, ka tad, kad būs domas lēmums, mēs sludināsim tirgus izpēti, un tad varbūt pēc tirgus izpēti, nu, pēc līguma noslēgšanas, divu nedēļu laikā, maksimums triju nedēļu laikā, mēs tās zīmes uzstādīsim, jo, teiksim, tā izgatavošana, tas nav ļoti ilgs process, šādam apjomam varētu būt, tā kā viņas ir trīsmetrīgas, tad varbūt 4 līdz 5 darba dienas apmēram, tā būs izgatavošana.
Tātad pēc 3 nedēļām, jā?
Nu, plus mīnus, jā, tā es esmu ieplānojis, ka pēc 3 nedēļām varētu jau tikt uzstādītas tās ceļazīmes.
Jā, paldies.
Un vēl, protams, aizmirsu piebilst, ka mums ir jānoslēdz pirms uzstādīšanas, mums ir jānoslēdz līgums ar Latvijas valsts ceļiem, kas jau arī tagad top, un tas arī ir atkarīgs no viņiem, jo, teiksim tā, to līgumu un visus pielikumus skaņo ne tikai preļu nodaļa, bet arī citas nodaļas, tāpēc tas varētu vēl ievilkties. Bet cik ilgi, teiksim tā, man informācijas.
Nu, šoruden zīmes tiks uzliktas, tas tad varētu būt septembra mēnesis visdrīzāk, ja mēs tā skatāmies, jo arī komunālajai daļai droši vien būs vajadzīgs laiks, lai ieplānotu šos darbus. Tā, Anetē bija komentārs.
Tā tad šajā lielajā dokumentā, kas ietver visus vietvārdus un visus nosaukumus, ir preili, kā pilsētas nosaukums ir bez mīkstinājuma zīmes, savukārt latgaliski novada nosaukums ir ar mīkstinājuma zīmi. Tas varētu radīt šo mulsumu, jo oficiālais novada nosaukums ir preļu novods ar mīkstinājuma zīmi. Ja ir bažas, es varu palūgt kādu latgaliešu valodas speciālista komentāru, kā tas ir noticis, kādēļ šai pilsētā ir palicis nosaukums ar L un novadam ar L, lai būtu mums pašiem pārliecība par to, kāpēc un ko mēs darām, bet tā kā dokumentā ietvertais tas oficiālais novada nosaukums ir ar mīkstinājumu zīmu, uz to mēs arī balstījāmies.
Tad varbūt var šo skaidrom, jā, lai pēc tam mēs cilvēkiem arī pamatojam, ka nekas nemainās.
Tas ir savā starpā mūžīgas trīnas par locību. Tas, kas mums ieteiks tieši pareizo.
Nu, ir latgaliešu valodas, ir latgaliešu valodas valodnieki, no kuriem mēs varētu skaidrot, kādēļ šajā dokumentā ir šāds šis formulējums, Bet es domāju, ka nobalsot par to, ka preļu šīs ceļazīmes būtu jāuzstāda, šis balsojums būtu nepieciešams šobrīd, lai tiešām tas virzītos uz priekšu, lai būtu šīs ceļazīmes beidzot uzstādītas. Un tas prasīs no aptuveni 2-3 dienas laika, lai mēs dabūtu skaidrojumu, jo, ja viņš ir iekļauts dokumentā, publicēts, tad viņiem ir jābūt skaidram, kāpēc tas tā ir. No, tas to izdarīsim. Līdz es varētu solīt uz otrdienu nosūtīt deputātiem skaidrojumu, ja tas... Ja? Jā, jā. Labi. Jā.
Nu, ja mēs runājam no reālā valodas pielietojuma, tad jautājumi drīzāk varētu būt par Preiļu pilsētas nosaukumu, kurā nav, tiksim, mīkstinājuma zīmes, nevis par novada nosaukumu, kurā, nu, reāli pēc pielietojuma arī attiecīgi viņš, nu, atbilst Preiļu. Labi, paldies par priekšlikumiem un precizēšanu, tātad vēl turpināsim darbu pie, tiksim, apstiprinājuma tam, ka, kāpēc ir atšķirības Preiļu pilsētas un Preiļu novada latgaliskajā rakstībā, bet attiecībā uz novadu tātad Preiļu šobrīd atbilst šiem noteikumiem un tad lūdzu arī nobalsosim. Ar 14 pret atturās nav, lēma projekts pieņemts. Septītais jautājums par investīciju projektu atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu. Tā, tad kolēģi apvienotāja komitejā Ieveta Piziče jums par šo jautājumu tad ziņoju, vai nepieciešams atkārtot te vēlreiz noziņot? Ja nav, tad lūdzu nobalsosim.
Vai drīkstu nedaudz vienu komentāru? Man šķiet, ka ir drukas, vismaz Lietuvā skatoties uz lēmumu projektu, man šķiet, ka ir palikusi drukas kļūda. Mēs tā kā labojām kopā, bet attiecīgi konstatējošā daļā tur, kurš tā atkāpe būs pirmā, otrā, trešā, palicis ar kopējā līguma summa ar PVN, nu, tur divreiz ir iekupējies. Tā, tas, kas bija vienā atkāpē, tagad ir arī otrā. Lūgums ir izņemt ārā viņa no... Vai es...
Tā, tur ir tātad divas kopējās līguma summas norādīts, kur ir jāizņem.
Tā, kas ir trešajā tajā. Šīta līguma summa... Ar sarkanu ir jāatstāja tas, kas tur ir ar melnu, tas ir jāņem ir ārā, jo tas ir no iepriekšējā šīta teksta, tā ir līguma summa, par kuru šobrīd noslēdz līgums. Nezinu, kāpēc viņi ir palikusi, jo mēs tā kā labojām, bet nu, tur ir sistēmā palicis tomēr.
Jūs varat summu nosaukt?
Tā tad... Tātad trešā rinkopa, tā, kas sākas, ka 2022. gada 12. jūlijā šī te visa garā, ja, Preiļu novada pašvaldības saņēmusi sijaļņa AS vēstuli. Un šīs te rinkopas beigās, tātad ir tātad, nu, lasam no pārbūvi izveidē eiro 9327,63 eiro centi apmērā, un tad ir tas pārējais iet jādzēš ir ārā. Jo tur nav vairs kopējā līguma summa, ar PVN ir eiro 162,138,25. Tas neatiecās uz šo atkāpi, šo konstatāciju.
Mm-hmm. Tā Lāsma tad lūdzu.
Nu, mēs ar Lāsmu runājām iepriekš, varbūt kaut kas ir palicis tiešām sistēmā, es tā saprotu. Es atvainojos par...
Labi, paldies par precizējumu.
Jā.
Tātad septītais dienas kārtības jautājums, un tad turpinām balsošanu. Par 13 atturās 1, lēma projekts ir pieņemts. Astotais jautājums. Par atlikušo būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu, papildus līdzekļu piešķiršanu un līdzfinansējumu nodrošināšanu projekta Riebiņu novada Galēna pagasta pašvaldības autoceļa numur 3 dārza iela no 0,0 km līdz 0,58 km pārbūve īstenošanai. Tātad, kolēģi, apvienotāja komitejā viss tika izdiskutēts un izskaidrots. Jautājumu šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Devītais jautājums. Par papildus darbiem SAM 422 atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energo efektivitātes paaugstināšanu AER izmantošanu pašvaldību ēkas trešā kārtas projektā Preiļu noda pašvaldības ēku energo efektivitātes uzlabošanu Preiļu BJSS Agalonas ielā 24. Jautājumu šobrīd nav, tad lūdzu nobalsosim. Tad devītais jautājums. Aineta, lūdzu. Ja. Tad varbūt man ir priekšlikums Ainetai mutiski savu balsojumu nosaukt un turpināt restartēt savu programmu. Tad es varu slēgt balsošanu. Labi, tad gaidām. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. Desmitais. Par sadraudzības un sadarbības līgumu noslēgšanu starp Preiļu noda pašvaldību un Ņižanas pilsētas pašvaldību. Tad apvienotāja komitejā bija no deputātas Marutas Pļūdes jautājums par Ukrainas delegācijas sastāvu, kas tiks aicināti. Šobrīd es gaidu galīgo atbildi no Ukrainas pašvaldības vadības par vārdisko sastāvu, kāds tiks uzaicināts, kādu viņi piedāvās šai teiksim, vizītei. Un tad, kad mēs to saņemsim, tad arī varbūt mēs redzēsim, kā mums turpmāk šo teiksim, sadarbību visa gada garumā plānot. Šobrīd šis konkrētais līguma projekts, vēlreiz teikšu, bija aizsūtīts, viņš ir akceptēts no Ņižanas puses. Tātad atbilst vispārējiem teiksim, nosacījumiem. Un ja jums jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 11. Jautājums par Preiļu novada attīstības programmas investīciju plāna 2021-2024. Gadam aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu. Tad lūdzu vēlreiz vārds Sanitai. Anita laikam mums nedzird. Tad kolēģi bija, lietas būtība bija tāda, ka lai mēs varētu virzīt šogad uz finansēšanu šos. Jā, lūdzu. Tad vēlreiz par nepieciešamību aktualizēt investīciju plānu.
Atvainojos. Tā kā apvienotā komitejas jau teicu, mēs gatavojam vairākus pieteikumus uz Covid aizņēmu tātad sagatavošanu, kas ir par Preiļu kapsētu digitalizāciju un labiekārtošanu, par Preiļu pilsētas centra tātad būvprojektu izstrādi, un vēl pagaidām ir iepirkuma stadijā arī tātad bērnu rotaļu laukumu izveida tātad pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa. Un tāpēc šī sakarā, tā kā ir veiktas arī iepirkuma procedūras jau daudzas, tad ir precizētas summiņas un nepieciešams ir veikt tātad izmaiņas investīciju plānā spēkā esošajā.
Jā, paldies. Tad lūdzu vārds Marutai.
Man ir jautājums domas vadībai, vai šis investīciju plāns ir arī apspriests pēdējā laikā plašākā lokā, arī tā skaitā ar iestāžu vadītājiem novadā un pagastu pārvalžu vadītājiem.
Tad šis investīciju plāns kopumā ir iepriekš apstiprinātais un apstiprinātais plāns ar šiem konkrētajiem papildinājumiem, par kuriem jūs, Sanita, ir informējusi, un šie konkrētie papildinājumi tātad ir nākuši, lai mēs spētu apgūt to Covid aizņēmumu, kas novadam šogad ir pieejams.
Bet jā, mums tā doma bija, mēs vienkārši, nu tiešām arī tā kā daudz atvaļinājumus un vēl neesam paspējuši, tā kā mēs neesam apstiprinājušo galā redakciju tātad attīstības programmai, kur investīciju plāns ir viens no tātad pielikumiem un būtiskākajiem, tad mēs tiešām arī tā arī domājam, kad izsūtīsim vēlreiz visiem iestāžu vadītājiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, tātad respektīvi, lai pārskata tātad, nu, tiešām šīs situācijas, tātad arī šos termiņus, protams, ka laiks iet un arī gadu uz priekšu, un varbūt tiešām kaut kas pilnīgi jauns ir parādījies, vai kaut kas jau nav aktuāls vairāk, ja varbūt arī summas, un tā kā vēlreiz uz to apstiprināšanu, tā kā mēs tiešām aicināsim visus vēlreiz pārskatīt šo investīciju plānu, nu, domāju, ka tas būs augustā, varbūt laiks nebūs ļoti daudz, bet katrs savu sfēru zina, un būs kaut kāds ierobežots laiciņš iedot nedēļā pārskatīšanai, lai mēs varam tātad nu, noprecizēt arī to investīciju plānu, kas būs pie attīstības programmas. Nu, viņš ir identisks gandrīz ar savām termiņiem un kaut kādām niansītēm, bet nu, mums ir vajadzīgs spēkā esošs priekš tā, lai varētu šos te iesniegt varamā tātad Covid aizņēmuma pieteikumus.
Paldies. Tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. 12. Jautājums par projekta Preiļu novada kapsētu digitalizācija un labiekārtošanu, pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atziņo saņemšanai. Sasaistās tātad iepriekš pieņemto, tad lūdzu vēlreiz Sanitā par šī projekta virzīšanu un detaļām.
Jā, tā kā es teicu, tātad ir noslēgušās cenu aptoja, kas ir uz kapu tātad digitalizāciju divām kapsētām Preiļu pilsētas un tātad arī tātad jauno kapu teritorijas labiekārtošanā, tātad iepirkuma procedūra ir noslēgusies, ir zināms šeit cipariņi, to, ko mēs noprecizējām, tātad ir šīta summiņa un līdzfinansējuma summa, tātad varam pozitīvu atzinumu gadījumā, tātad Preiļnovada pašvaldībai būs budžetā jāparedz tātad 15% līdzfinansējums, precīzi summiņu jūs varat redzēt tātad šī gada budžetā, tātad jo plānots projekts tiešām nav gan darbietilpīgs tik ļoti, ka to mēs izdarīsim vienā gadā paredzēts, un tātad, jā, tātad papildinām ar to, šo to summiņu tātad pār līdzfinansējumu.
Paldies. Vai jālūdz vārds Martai?
Jā, paldies par to papildinājumu. Tagad ir skaidrs un ir jautājums precizējošs. Vai tātad te iet runa, nu ir nosaukums Preiļu novada kapsēta, bet iet runa par Preiļu pilsētas kapsētu digitalizāciju un apiekārtošanu.
Tā arī palika, bet nu jā, to mēs jā, varbūt arī varam nosaukt pilsētas. Jā.
Tā ir priekšlikums tad koriģēt nosaukumu?
Jā, labi.
Bet uz Preiļu pilsētas, jā? Lūdzu, Lāsma, atzīmēsim šo...
Mēs
šo...
turpināsim projektu ar citām
kapsētām. Labojumu. Tā lūdzu, Andri.
Jā, tas noteikti tur ir tie Preiļu novads, un tad pēc tam parādās tā Preiļu pilsēta, jā. Citas kapsētas arī domā digitalizēt uz priekšdienām, jā?
Mēs ar tiem cemetī jau runājām, un mēs parunājām ar kolēģiem no Daugavpils, viņi gandrīz visas jau novada kapsētas ir digitalizējuši, jā, mēs plānojam tiešām, paskatīsimies, kā šis aizies, bet noteikti arī nākošā gada vai budžetiņā jau paredzēt tā summas, tas ir atkarīgs no hektāriem, tātad kapsētu, un tātad nu, tā lielumiņa, kad mēs varētu tiešām solīt pa solīt un turpināt tā, lai visas kapsētas tiek digitalizētas.
Jā, tad vēl jautājums sāk, kur būs, kur glabāsies šī informācija, ir kaut kāda padomā?
Tā datubāze viņu, tā cemitī.lv ejot, kas nu, mums tiek, tad arī, jā, Ivars jau rāda, un tur ir tā datubāze, kad jūs ievadat, viņu var tātad izmantot tie, kas ir pakalpojuma, nu tā kā mēs kā pašvaldība, viņi arī uztur viņu, un tad to var, jā, arī cilvēks no malas tātad ieejot šanī, ja ir digitalizēta kapsēta, viņš ievada tātad to, ko viņš meklē, vai nu pēc kadas, vai pēc vietas, vai pēc uzvārda, vai pēc, nu, kaut kā, un tad šīs te lietiņas tiek tādā veidā, jā.
Jā, tajā digitalizācijā tiks arī tāda lieta apspriesta, kā tur piešķiršana, kapu vietu piešķiršana, un kādam jau tas būs it kā, nu, jāmeneģē, kas...
Varbūt, jā, varbūt arī...
Kas to darīs?
Skaitā to var, nu, patreiz tas ir mēs vairāk tā kā apzināti jau esošās, tā kā, lai saprastu, kur un kas, ka cilvēki meklē un var atrast ārtu un labi, bet tur tikpat labi noteikti var arī varbūt tiešām runāt, ka to jau var par kaut kā pieteikt, attālināt, godīgi sakot, nezinu, tik tālu mēs neaizdomājam, bet noteikti tas jautājums, jā. Laika gaitā noteikti var tikt izrādes.
Jā, paldies.
Tā tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav lēmuma projekts ir pieņemts. 13. Dienas kārtības jautājums par starptautiskās konkurētspējas veicināšanas pasākuma priekšfinansēšanas nodrošināšanu Preiļu novada pašvaldības Aglonas turisma informācijas centra Aglonas radošo industriju centra logo izstrādēja vārds Anetei, jo te bija diskusija par to, kā pareizāk būtu to visu organizēt.
Tātad īsumā kopumā par šo pasākumu sadarbībā ar Latvijas investīciju attīstības aģentūru šobrīd pašvaldībām ir iespēja pieteikties uz līdzfinansējumu projektiem, kas varētu veicināt uzņēmējdarbību un ar turismu saistīto uzņēmējdarbību reģionos. Šī projekta starptautiskās konkurētspējas veicināšanas projekta ietvaros šobrīd Preiļu novada pašvaldība pretendē uz līdzfinansējumu Aglonas turisma informācijas centra un Aglonas radošo industriju centra zīmolu un logo izveidei. Diskusija, kas sākās, kas bija apvienoto komiteju sēdē bija par to, vai nevajadzētu paplašināt šo Aglonas radošo industriju centra nosaukumu, paredzot, ka tas tā kā šāda veida iestāde mums novadā ir vienīgā, vai nevajadzētu paplašināt šo nosaukumu Preiļu novada radošo industriju centrs. Bet šobrīd lēmuma projektā esam saglabājuši to pašu Aglonas radošo industriju centrs, jo tas bija šis nosaukums, kāds tika izmantots būvējot un veidojot šo projektu. Un lai jūs nomierinātu, ka
šī diskusija nebija tā kā velta un ka mēs esam sadzirdējuši un noteikti pie tā arī strādāsim, tad tiklīdz būs apstiprināts šis finansējums, uzsāksim darbu ar cenu aptaujā uzvarējušo mākslinieku, un tas mērķis ir veikt pilnvērtīgu izpēti un iespējams kā projekta nosaukums, tātad saglabājas šis Aglonas radošo industriju centrs, bet šai ēkai turpmāk tiktu varbūt veidots pavisam cits zīmols, pavisam cits nosaukums, kas būtu visaptvarošāks un kas būtu, nu, tāds, kas būtu piesaistošs un interesants ikvienam Preiļu novada radošo industriju uzņēmumam un potenciāli arī vienam Preiļu novada apmeklētājiem, kur ceļš aizved uz Aglonu.
Paldies. Vai būs jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsosim. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. Par projekta Aglonas nojošanas slēpošanas trases apgaismoju ierīkošanu Aglonas pagasta Preiļu novadā priekšfinansēšanas nodrošināšanu. Apvienotāja komitejā apspriests un atbalstīts lēmuma projekts. Jautājumu nav, tad lūdzu balsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts, paldies. 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīdu kārtībā. Apvienotāja komitejā izskatīts jautājums. Tad piedāvāju nobalsot par šo jautājumu. Par 14 pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts ir pieņemts. 16. Par pirkuma līguma noslēgšanu. Tā piedāvāju nobalsot. Par 14 pret atturās nav. Lēmuma projekts ir pieņemts. 17. Jautājums par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Tā jau nav, tad lūdzu balsojam. Andris Pastavs, lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Aglonas pagastā. Komitejā izskatīts, lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts pieņemts. 19. Par pašvaldībā piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu Preiļu pilsētā. Tā piedāvāju nobalsot. Par 14 pret atturās nav lēma, projekts ir pieņemts. 20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma neapbūvētas zemes vienības lielie rubeņi palēču pagasts Sprēļu novacis soli. 14 pret atturās nav lēma, projekts ir pieņemts. 21. Par ziņu par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. 14 pret atturās nav lēma, projekts ir pieņemts. 22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 14 pret atturas nav, lēma projekts ir pieņemts. Tā, kolēģi, tad 23. Jautājums mums ir par piekrišanu iemitināšanai un dzīves vietas deklarēšanai pašvaldības dzīvoklī. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. 14 pret atturās nav lēma, projekts ir pieņemts. 24. Jautājums mums bija paredzēts par uzņemšanu rindā un uz pašvaldības dzīvojamo platību. Tad man ir priekšlikums šo jautājumu šodien neskatīt, jo iedzīvotāji atkārtot ir vērsusies pašvaldībā gan personīgi pie manis, gan pie mūsu dzīvokļu speciālistes ar lūgumu atkārtot izvērtēt viņas dzīves apstākļus. Un ņemot vērā fotografijas, kura viņa ir iesniegusi un viņas stāstījumi par reālajiem faktiskajiem dzīves apstākļiem, tad man būtu lūgums vēlreiz atkārtoti tad izskatīt šo jautājumu arī komitejās un pieņemt lēmumu augusta sēdē. Vai piekrītat, ka mēs šo izņemam? Ja, paldies. Tad pārējiem pie 25. Dienas kārtības jautājumu. Tā, kā mums ir nobalsot, ka neskatīt? Tad lūdzu, tad... Labi, tad lūdzu, ievadīsim šo priekšlikumu.
Tā, pārslēdzieties uz priekšlikumi. Parādījās tur atlikt jautājumu. Ir, jā? Tur, kur ir priekšlikumi, augšā ir sadalīti priekšlikumi, jā? Ā, vai aiziet atpakaļ uz iepriekšējo jautājumu, tad vēlreiz un tad atveriet vaļā, jā? Arī vai tur ir iespējams nospiest balsošanu? Tas ir 24. Jautājums. Jā, un tur paskaties, ir sākt balsošanu. nu, nospied sākt balsošanu. Jūs vienīgais neredzat, nu, teiksim, jums neparādās lielais lodziņš, par ko jūs balsojat, bet jūs pēc tās mazās pogas varat spirīt, par ko jūs nospiedāt, jā? Nu, vēl, man liekas, nevar redzēt, vai visi ir pabeiguši balsošanu. Nu, tagad es ceru, ka nospieduši visi ir, jā, var spiest beigt balsošanu.
Tā, bet rezultāts man neparādās. Nu.
Tā, pagaidiet.
Ivar, rezultāts parādījās pie kopējā balsām, bet pie priekšlikuma parādās status nav izskatīts. Cim redzot, būs manuāli tur jāpalabē.
Tā. Jā, man liekas, tu arī nospiedi sāk balsošanu pamatjautājumā. Tā.
Tad vēl redzīju, var kā, kā, es nedzirdēju, kam. Tad lūdzu, kolēģi, kurš ir par to, lai atliktu 24. Jautājuma izskatīšanu?
Es atvainojos vēl bišķiņ, Ivar, tā, kad es atvēru priekšlikumi, un tur ir status nav izskatīts, bet tad, kad viņu atver, tad balss ir par visiem, nu, tur var redzēt. Tas nozīmē, ka it kā tad ir nobalsots, bet viņš kaut kā nav saskaitījis. Nu, tajā nerāda, tā kā kopsilgumā. Jo balsojums par priekšlikumu, nu, var redzēt, ka ir par. Jeb arī tas ir kaut kas cits.
Ja, tas ir cits, tad no, tur vienkārši viena ļūdiņa bija arī. Tur, tur jāskatās, ka kura sadaļa ir atvērta pamatdati vai priekšlikumi. Ja mēs no pamatdatiem palaidām, tad viņi nobalsoja par galveno jautājumu.
Es...
Nu labi, šis variants nesanāca šoreiz. Nākošreiz varbūt sanāk.
Labi, tad kolēģi, vēlreiz, kas ir par to, lai atliktu jautājumu izskatīšanu un lūdzu nobalsot šobrīd? Anita Brakovska par, Ineta Anspaka par, Ivata Stari par, Jāzeps Ivanāds par, Oskars Bēziņš par, Andris Pastars par, Nadzieždi Hļebņikova par, Maruta Pliuda par, Raimonds Rubīns par, Pēteris Ružinskis par, Arijas Lucāns par, attālināti balsojošie deputāti jūsu balsojums.
Andris Lazdāns par.
Juris Erts par.
Juris Lucāns. Un tad Juris Ocāns balsojumā nepiedalās. Un līdz ar to lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 25. Jautājums par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu. Jautājumi nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. 26. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Pat 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. Paldies. 27. Par izmaiņām Preiļu Novada salas pamatskolas no 2022. Gada 1. Septembra Preiļu Novada salas sākumskolas, Riebiņu vidusskolas un Pelēču pamatskolas amatu sarakstos sakarā ar izglītības iestāžu internātu slēgšanu. Komitejā izskatīts jautājums. Šobrīd tad piedāvāju nobalsot. Ar 11, pret 2, atturās 1. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies. 28. Jautājums par Preiļu nodu pašvaldības ētikas komisiju apstiprināšanu. Tātad komiteja izskatīja, bet atgādināšu, ka mēs šobrīd balsojam par divām ētikas komisijām. Viena ir komisija, kas izskatīs domes darbinieku iespējamos ētikas pārkāpumus, un otra izskatīs deputātu jautājumus. Lūdzu, nobalsosim. Par 12, atturās 2. Lēmuma projekts ir pieņemts. 29. Jautājums par Preiļu novada pašvaldības 2022. Gada 30. jūnija saistošo noteikumu numuru 2022/33 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Preiļu novadā precizēšanu. Jautājumu nav, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 30. Jautājums par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. Varam balsot. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 31. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemes grāmatā. Tātad uzsāksim balsošanu. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 32. Jautājums par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Lūdzu, nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēmuma projekts ir pieņemts. 33. Par apbūves tiesību piešķiršanu. Vārds Andrim, lūdzu Andri.
Jā, man šajos jautājumos 33.1 un 33.2 ir dažas neskaidrības par to, ka līgums ir palicis, kā saka, vēl uz 6 gadiem vai uz 4 gadiem, bet mēs slēdzam līgumu tagad uz, par apbūju uz 10 gadiem. Tā zemes līgums bija uz, no 20. Gada, man liekas, jā. Tas ir viens, otrs. Man nav skaidrs šis teikums, kurš tas bija, tu atradīšu tā lemjošajā daļā. Par to, ka mēs piešķiram slēgt zemes nomas līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu. Zemes nomas līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu. Mēs slēdzam zemes nomas līgumu vai apbūves, vai par to, ka mēs piešķiram apbūves tiesības. Tas man nav skaidrs šis teikums. Var kāds izskaidrot?
Tā, Inā Rūpinēc, jūs esat pieslēgusies? Vārds tad Intē Kliņģānei, lūdzu Intē.
10 gadi ir apbuves tiesības līguma minimālais termiņš, tāpēc ir šie 10 gadi. Un precīzāk būtu, jā, nevis nomas līgums ar apbuves tiesībām, bet apbuves tiesības līgums pēc civila likuma. Slēgt apbuves tiesības līgumu, tā būs pareizāk.
Tā lāsma lūdzu tad pierakstīt šīs izmaiņas.
Bet atvainojos, ja līgums ir, tas nomas līgums ir uz īsāku termiņu, tad mēs varam slēgt apbuves līgumu uz garāku termiņu.
Inte tam no jāskan tā, ka zemes nomas līgums ar apbūves tiesībām? Nē? Ah, skaidrs. Labi.
Tā, paldies par precizējumu. Tad lūdzu nobalsosim par lēmu projektu ar piedāvātajām izmaiņām.
Jā, pirējais vienīgi varbūt arī lāsmē turēs tā desmitnieka punktu nevajag liktu sanāk. Citādāk, kad mēs tikai uz 10. gadu slēdzam.
Paldies, tad arī šīs izmaiņas lūdzu fiksēt, un tad lūdzu jūsu balsojumu. Par 14 pret atturās nav lēma projekts ir pieņemts. 34. jautājums par būvprojekta. Par projekta būvprojekta izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve 1., 2. un 3. kārta pieteikuma sagatavošana iesniegšana vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atzinuma saņemšanai. Tātad Inete Valēni, lūdzu vēlreiz noziņojiet par šo projektu.
Laikam noziņošu es.
Labi.
Ineta ir, jā, citā viņš ir aizņemta. Bet, nu jā, tā kā mēs arī apvienotajās komitejā teicām, tad arī noprecizējam arī šo aktivitāti, ko mēs plānojam, tātad iesniegt varam atzinumus saņemšanai Covid aizdevumam, tātad šīm te summiņām un šīs te izmaksas mēs plānojam tātad sadalīt 2 gados, tātad 50% no tātad projekta kopējās summas tātad ir jābūt šogad un pārējo daļu tātad 50% nākamajā gadā, ko mēs arī izdalījām un tātad arī līdz ar to arī jāprac 50% līdzfinansējums gan šogad, tātad pašvaldības budžetā, gan tātad arī atlikušo summu, tātad kā lēmu projektā arī minēts, tātad paredzēt 2023. gada pamatbudžetā Preiļnovada pašvaldības.
Paldies.
Jā.
Vārt Andrim Pastaram.
Jā, man jau liekas, nu, varbūt es neesmu tāds, jā, speciālists tajās izcenojuma līmenī, bet būtu projekts, tikai projekts, projekta izstrādē 136 tūkstoši, tas ir diezgan daudz.
Tas ir daudz, nu, kā pateikt, daudz, tas ir, jā, diezgan liels, bet mēs tā arī rēķinājāmies, ka tas tā arī varētu būt, jo viņš ir ļoti komplicēts, viņš sastāv no 3 kārtām, ko mēs izdalījām, viens ir pati autostas ēka, skatīsimies ar apjomiem, vai paliks tādā pašā, vai mēs viņu tā kā tomēr domājam, ko arī iesaka visi arhitekti tā kā paplašināt apjomos, ja ne uz augšu, tad vismaz uz kā sakam, pirmā stāva līmenī visas inženieru komunikācijas, tas ir laukums, kas ir saistīts ar autostu, tā visa puse un pieslāgumi tātad ielām un tā tālāk. Ja šeit būs jāiesaistās noteikti daudziem speciālistiem, nu tātad jāmeklē šiem projektētājiem un arī kā trešā kārta ir tā pretējā puse, tātad tur, kad tagad atrodas kā zaļā zona, kur tiek tātad, nu, skaisti vizuāli dažādi, tātad apspēlēti dažādos svētkos kā pilsētas noformējums, ceram, tas arī tā būs, bet būs noteikti vēl labāk un tāpēc viņš ir tāds liels un mēs, protams, pēc tā, finansējumu tālāk jau skatīsimies, tātad ir noteicis prioritātes šīm te kārtām, ka aktuālākais, protams, ir ēka, bet, protams, arī laukums klāt, ko vajadzētu noteikt vienā laikā, nu tā trešā kārta varētu arī pagaidīt, un varbūt nav tik dagoša, bet ņemot vērā, cik maksā jau pat maziņi būvprojekti, cik mums ir izmaksājuši, pieņemsim šīs domas ēkas vai vēl dažu projektu, nu tādas ir tās summas, un viņas ir lielas, un tas ir fakts, un nu, mēģināsim tikai galvenais tā, lai tiem projektā tā ir arī lielāka atbildība par savu darbu, bet nu tā ir.
Jā, un tas iepriekš izstrādātais būvu projekts, ko bija izstrādājis, man liekas, nu, students, kas ir diplomu darbā, viņš ir tāds diezgan nepielietojams, vai kā tur ir?
Nē, nē, mēs to noteikti visu izmantosim, mēs arī tā kā, tošu, tieši tā, kad visu prezentēsim, visu gan detālu plānojam izstrādāt, kur bija vairāki šie te varianti un skiču varianti, un to, ko izstrādāja mums, jā, arhitekta Sintija Erte, tā kā savu kā diplomu darbu šo te pilsētas centra, kā viņa nosauca laikam kā revitalizācijas projektiņu, kas tā arī varētu būt, viņš ir ļoti, kā saka, gan apjomīgs un gan ambicios, ko mēs varbūt saprotot, ka mēs to visu noteikti arī tiešām varbūt nevaram realizēt, tas būtu ļoti skaisti un brīnišķīgi, bet viņai tas bija, nu, tāds kā skiču vai pateikt idejiski, nu, tāds tāda līmeņa, bet ne būvprojekts, jā, ar visām tātad komunikācijām, visām augstumām, nu, tas ir, nu, kā saka, tie tekstiski varbūt nevar tā izskaidrot, jā, tas ir cits jau līmenis šis projektēšanas, bet, protams, ka mēs to arī paturam prātā un šos variantus arī apspriestos, jo mums tās publiskās apspriešanas bija vairākas, gan ar deputātiem, gan ar sabiedrību, ka cilvēki varēja izteikt savu viedokli un tāpēc, un es pieņemu, ka mēs tā kā aicināsim, kas noteikti arī būtu jādara, kad tad, kad varbūt būs minimālā sastāvā šis te projekts izstrādāts, vai vismaz arī tā skiču līmenī, kad mēs varētu vēlreiz apspriest arī sabiedrībai, tā tad izteikt šo te viedokli tā, kā mēs to darījām kādreiz izstrādājot Preiļu pils atjaunošanu šo te būvprojektu, ja tā tad apspries šo te izstrādāto variantu, nu tā, lai tad ejam tālāk un lai vairāk atkal nebūtu varbūt jautājums tā vai šitā un kaut kā tā.
Jā, paldies.
Jā.
Sanitāji?
Es atvainojos, drīkst vienu jautājumu?
Protams, jā, vārds Jurim, lūdzu.
Līdz kuram termiņam ir jāizstrādēs, mēģinu ielasīt, bet...
12 mēneši šajā izstrādes. Šeit mēs nerakstījām, bet nu, jo visādi var gadīties, bet tas līgums par būvprojektu izstrādi 12 mēneši. Nu, nerakstam konkrētus datumus, rakstam mēnešus, jo dažādi var gadīties, varbūt kaut kādas aizstres, jo topogrāfijas vēl kaut kas atkarīgs, bet, nu, principā ceram, ka tātad gada griezumā vajadzētu tikt izstrādātam. Un tad jau nākamgad būs, nu, tā kā vērsies vaļā šīs te Eiropas un dažādas citas programmas, un mēs tā kā esam skatījušies uz to samus, ko mēs tā kā plānojam, ka tas varētu ļoti labi aiziet, tas ir tieši būs vērst uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu, kas iepriekšējā periodā tāda nebija. Ja, un pilsētas centrs tieši tāpēc nu, ļoti ilgus gadus pat arī stāvēja, kad mēs visu laiku gaidījām, kāda varētu būt kaut kāds finansējums Eiropas tieši, ja, lai nav tikai aizņēmumi, kā jūs redzat, bet būvprojekti mums ir jāizstrādā vai nu budžetā jāprac, un to es gribu teikt arī tā, ka nākamā gada budžetu stādīsim, nu tiešām, diemžēl, ir, lai mēs ātri varētu šīs te Eiropas naudas paņemt, mums ir jābūt augstas gatavības projektiem, tas ir, mums ir jābūt izstrādātiem būvprojektiem un ideāli iepirkuma procedūras, bet, nu, katrā gadījumā, un tā kā, tāpēc, jā, nu, tikko būs būvprojekts, un mēs varam domāt arī noteikti uz šo pašu, varbūt, programmu skatīsimies, jāsaka, kad varas vaļā un kāda nosacījuma arī par Kārsavas laukumu tālāk skatīties, bet, nu, jā, protams, tur arī tātad būs nepieciešams tātad šis te būvprojekts izstrādāt, nu, sākumā noteikti arī koncepcija un idejiski, ko mēs tur gribam redzēt.
Paldies, Sanita. Tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav, lēma projekts ir pieņemts. Paldies. Pārējiem pie papildu jautājumiem. Un 35. Jautājums ir par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavpils iela 64 Preiļu novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad, kā jūs ziniet, pirms nepilna mēneša mēs nodevām eksploatācijā šo objektu. Tad marketinga un sabiedrības iesaistes daļas speciālisti komunicēja ar uzņēmējiem, un šobrīd mums ir veiksmīgi noslēgusies nomas tiesību izsole, bet precīzāk vārdu došu Intai Kliņģānī, lūdzu Inta.
Šī bija trešā izsole. Divas iepriekšējās ir beigušās bez rezultātiem. Uz šo izsoli bija pieteicies viens pretendents, saimnieciskās darbības veicējs, kurš arī tika atzīts ar izsoles komisijas lēmumu par izsoles uzvarētāju. saskaņā ar izsūles noteikumiem viņš ieguva nomas tiesības uz nekustamo īpašumu par sākumcenu plus viens izsoles solis. Līdz ar to šī te mēneša maksa, nomas maksa sastāda 540,56 plus PVN.
Jā, paldies.
Tā kā samaksāts nodrošinājums par pirmo mēnesi, nomas maksa būs mazāk, atskaitot 220 eiro, kas ir kā nodrošinājums samaksāts izsolē.
Tas ir par visu
540, tā ir plika īra, jā?
Nu, jā, tur praktiski arī vairāk nekas nav, jo ēka ir neapkurināma.
Skaidrs, paldies.
Un tas ir par visu ēku, jā?
Jā, par visu angārāku.
Jā, mēs esam ļoti gandarīti, ka uzņēmējs ar visu šāku paņēmis īrē un attiecīgi novēlam tiešām, lai viņam veiksmīgi izdodas uzsākt šo saimniecisko darbību. Tad tas bija paredzēts projekts uzņēmēja darbības atbalstam, darba vietu radīšanai un cerēsim, ka tad šie rezultatīvie rādītāji pakāpeniski arī tiks sasniegti. Vai varam balsot? Tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav lēma projekts ir pieņemts. Paldies. Un noslēdzošais 36. Jautājums ir par vienošanās slēgšanu un līdzekļu piešķiršanu automātiskās laistīšanas sistēmas izbūvē. Edgar, vai jūs esat tiešsaistē?
Jā. Labdien.
Tad lūdzu, vārds jums.
Labdien, cienījamie deputāti. Futbola federācija ir novērtējusi mūsu stadiona kvalitāti un ir piedāvāts infrastruktūras projekts, labi iekārtot mūsu stadionu un tātad modernu laistīšanas sistēmu futbola stadiona zāliena kopšanai. Ir piedāvājums tātad trīspusējais līgums, kur lielākais tātad finansējums, vai teikt, var teikt, 100% gandrīz, ka finansējums ir no futbola federācijas, bet no pašvaldības mūsu puses ir vajadzīgs ūdens caurules pievads pie stadiona zāliena un nodrošināt arī, tātad mums ir jānodrošina arī sūkni, kas dotu vajadzīgo spiedienu un tātad un arī frekvenču pārveidotāju un elektrības pievadu uz stadionu. Līdz ar to tas izdevumi varētu būt līdz 2,5 tūkstoši eiro, kas ir vajadzīgs no pašvaldības, bet iegūms būtu ļoti liels, jo šī projekta realizācijas gadījumā mēs iegūtu pirmkārt modernu laistīšanas sistēmu, kas atvieglotu cilvēku resursus, tātad ieekonomētu, un arī ūdens resursus, jo laistot ar šo sistēmu būtu mazāks ūdens patēriņš. Paldies!
Jā, vārds Marutai, lūdzu.
Man ir jautājums, ja tātad ir saņemts trīspusējās vienošanās projekts, tad varbūt varat arī informēt, kāda ir šī summa, kuru finansē Latvijas futbola federācija un CIAM Modo Golf?
Latvijas futbola federācija finansē 21 tūkstoti, es precīzi tagad...
400 ir par tiksim, kopējais darbu apjoms, par kuru...
Tas ir viss kopā, gan darbs, gan iekārta, tas, kas iet stadionā, gan pēc tam arī atjaunošana stadionā tajās vietās, kur būs rakšana.
Jā, lūdzu, Marita.
Man ir priekšlikums to norādīt arī lēmu projektā.
Tā pielikumā man šķiet bija tad šī summa redzama.
Pielikumā, jā, iet runa par lēmu projektu.
Labi, paldies. Tātad pēc deputātas Martas Pildes priekšlikumu, tad lūdzu norādīt šo summu arī lēmu projektā. Ja? Tātad vai varēsim balsot? Jā, tad lūdzu nobalsosim. Par 14 pret atturās nav. Paldies. lēmuma projekti ir izskatīti, tad pirms es slēdzu domes sēdi, man būtu lūgums un priekšlikums tātad Ivetai Pizičai, attīstības daļas vadītāja Anitei Urkai un arī Sintu Kliņžānu uzaicināju uzkavēties nedaudz pēc domes sēdes, lai mēs kopā ar deputātiem apspriestos par aktuālo situāciju ar projektu realizāciju, par to, kā mēs gatavojamies pilsētas svētkiem un iespējams, ka ir citi jautājumi, kas šobrīd varbūt deputātiem varētu parādīties. Tātad paldies visiem par darbu. Šobrīd domes sēdi slēdzu.